Qalampirdan gapiramiz. Xitoy rasmiylari Yevropa ittifoqining Rossiya energiya resurslariga qo'ygan sanksiyalari fonida Avstraliya ko'miriga taqiqni bekor qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy va Hindiston joriy yilning bahor oylari davomida Rossiya Federatsiyasidan jami 24 milliard dollarga neft, gaz va ko'mir sotib olgan. Xususan, birgina Xitoy energiyaga 18.9 milliard dollar sarflagan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 2 barobar ko'p. Greenpeace ma'lumotlariga ko'ra, endilikda Xitoy Rossiyadan keladigan ko'mir miqdorini kamaytirib, Avstraliyadan sotib olishga tayyorlanmoqda. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi joriy yilning 8-iyul kuni Avstraliya tashqi ishlar vazirligi rahbari Penny Wong bilan uchrashuvda rasmiy Pekin ikki davlat munosabatlarini tiklashga tayyorligini bildirgan. Shuningdek, Xitoyning ayrim kompaniyalari rasmiylardan ruxsat yo'qligiga qaramay, allaqachon Avstraliyadan ko'mir importini qayta tiklashga hozirlik ko'rishni boshlagan. Manbalarga ko'ra, rasmiylar o'tgan yilgi elektr ta'minotidagi uzilishlarning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun yoqilg'i ta'minotini ko'paytirmoqchi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.